Labas vakaras, mielas klausytojų. Šiandien mes su jumis toliau keliausime Biblijos puslapiais. Primenu, kad esame Naujajame testamente, laiške romiečiams. Šiandien pradėsime 12 skyriaus apžvalgą, kurio tema – santykis su Dievu, kaip elgtis su dvasios dovanomis, santykis su tikinčiais ir netikinčiais žmonėmis. Pradedame studijuoti paskutinėje laiško romiečiams dalį. Kaip pamenate, pirmuose 8 skyriuose buvo nagrinėjami doktrininiai klausimai, kituose 3 apžvelgiami skirtingi laikotarpiai. O štai paskutinėje dalyje akcentuojama pareiga. Netrukus skaitysime, kaip praktiškai pritaikyti teologinės tiesas, kurias mums išaiškino Paulius. Pirmojoje laiško dalyje skaitytojui buvo parodytas išganimo šalmas ir tikėjimo skydas. Tuo tarpu šioje, paskutinėje dalyje tikinčiojo kojos apaunamos ryštu skelbti taikos evangeliją. Galbūt jums atrodo, kad jau studijavome, kaip praktiškai pritaikyti evangeliją, tačiau pašventinimui skirtoje dalyje kalbėjome apie krikščionio charakterį, o dabar aptarsime jo elgesį. Ten mums buvo piešiamas vidinis žmogus, o čia išorinis. Ten buvo pabrėžiama krikščionio būklė, čia jo pasišventimas. Ten buvo aiškinama, kas yra krikščionis, o čia parodoma, ką jis daro. Matėme malonės privilegijas, o dabar pažiūrėsime, kokie malonės pamokymai. Skelbiant nuteisinimą tikėjimu, būtina jį pagrįsti veiksmais. Prieš pradedant naują dalį, reikėtų paminėti dar vieną dalyką. Krikščionio elgesys privalo atsispindėti jo santykiuose su žmonėmis. Tuos santykius svarbu kažkaip reguliuoti. Labai lengva nustatyti elgesio taisyklės, tačiau Paulius to nedaro. Viešpats Jėzus Kristus išvadavo mus iš Mozės įstatymo ne tam, kad pajungtų kokiam kitam įstatymui. Daugelis krikščionių vadina save atsiskyrusiais, nes nedaro to, ano ir dar 15 dalykų. Beje, būtų gerai, kad jie ką nors darytų. Pastebėjau, kad tie žmonės turi be galo ilgus liežuvius. Verčiau pasisaugokite jų. Jiems derėtų įsisąmoninti, kad Dievo vaikui neduota taisyklių. Paulius tik užrašė svarbius principus, kuriais turėtų vadovautis tikintysis. Šventoji dvasia duoda tikinčiajam gyvenimo žemėlapį, kuriame nurodytas kelias, bet ne greičio limitas. Ten pažymėti rekomenduojami moteliai ir maitinimo įstaigos, tačiau ne vienoje jų tikinčiajam neliepiama sustoti. Aiškiai pažymėti aklikeliai ir įspėjama jų vengti. Įvardintas tuštybės mugės miestas bei nurodyti keliai, kaip iš jo išvykti. Tikinčiajam liepiama palikti tą miestą, tačiau nepažymima, kuriuo iš nurodytų kelių. Dabar leiskimės žemyn nuo kalno, kur buvome apsistoję studijuodami 8-11 skyrius. Palikę pačią viršūnę, romiečiams laiško 11 skyriaus 33-36 eilutės, leidžiamės į pareigos lygumą, kurioje visi gyvename. Santykis su Dievu. Dėl Dievo gailestingumo raginu jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį garbinimą. Romiečiams laiško 12 skyriaus 1 eilutė. Kitaip tariant, taigi Dievo gailestingumu aš prašau jūs, broliai, kad pavestumėte savo kūnus, visą savo asmenybę, kaip gyvą, atskirtą Dievui ir jam patinkančią auką, kuri yra jūsų sąmoningas, arba dvasinis garbinimas. Prašau jūs, tai malonės, o ne įstatymo kalba. Čia nesigirdi griaustinio, ataidinčio nuo Sinajaus kalno. Mozė įsakinėjo, o Paulius tik ragina. Ar apaštalas galėjo įsakinėti? Filemono jis rašė, kad galėtų liepti, bet to nedarė. Dievo gailestingumu. Gailestingumas yra daugiskaitinis hebrajiškas žodis pažymintis gailestingumo gausą. Dievas apstus gailestingumu, jis turi jo besaiko. Tiesa, daug išnaudojo man, bet tebe turi apšiai ir jums. Gailestingumas reiškia Dievo užuojautą, gailestį ir maloningumą. Gailestingumo jam niekada nepristinga. Mes raginami aukotis, pavesti save, atsiduoti. Kai pamenate šį žodį, aptarėme dar šeštame skyriuje. Nors kai kurie Biblijos tyrinėtojai aiškina, kad ten jis siejamas su protu, o čia su valia. Manau, kad taip skirstyti neteisinga. Abiem atvejais šis žodis susijęs su valia. Šeštame skyriuje sakoma, kad krikščioniškas charakteris ugdomas, pavedant save Dievui. Čia skaitome, kad savęs pavedimas Dievui sąlygoja krikščionio pasišventimą ir tinkamą elgesį. Paulius ragina pavesti Dievui savo kūnus, visą savo asmenybę. Kūnas – tai instrumentas, kuriuo išreiškiame save. Jį gali naudoti protas, jausmai, valia ir šventoji dvasia. Šiuos plačius įgaliojimus atskleidžia Vincento surinktos šventojo rašto vietos. Mes raginami šlovinti Dievą savo kūnais. Iš tiesų esate brangiai nupirkti, tad šlovinkite Dievą savo kūnu. Rašoma pirmame laiške korintiečiams, šeštame skyriuje 20 eilutėje. Aš karštai laukiu ir turiu viltį, jog anaip tol neliksiu sugėdintas, bet kaip visuomet, taip ir dabar Kristus bus viešai išaukštintas mano kūne arba gyvenimu, arba mirtimi. Rašoma Filipiečiams laiško pirmo skyriaus 20 eilutėje. Mes visuomet nešiojame savo kūne Jėzaus merdėjimą, kad ir Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų kūne. Antras laiškas Korintiečiams, 4:10. Mes valingai atiduodame Dievui visą savo asmenybę, kad jis galėtų mus naudoti. Tai mūsų sąmoningas arba protingas tarnavimas, patinkantis Dievui. Ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Romiečiams laiško 12:2. Šią eilutę puikiai išvertė, tiksliau interpretavo Kenetas Vystas. Ir liaukitės paisyti išorinės raiškos, kuri kyla ne iš jūsų vidaus, bet yra prisitaikiusi prie šio amžiaus. Pakeiskite savo išorinę raišką į vidinę, atskleidžiančią jūsų vidinį žmogų, atnaujindami savo mąstymą, jog ištyrę, kokia gera, tinkama bei tobula yra Dievo valia, ir pamatę, kad jie atitinka reikalavimus, galėtumėte jai pritarti. Nors šis vertimas labai detalus ir įmantrus, jis tiksliai perteikia Pauliaus mintį. Apaštalas ragina tikinti jį, kad šis savo gyvenimo ir elgesio neformuotų pagal aplinkinius, net jei jie bažnyčios nariai. Žinau, 2-3 žmonių grupės, kurie susirinkę draugien, užsideda super pamaldumo kaukės. Patikėkit, sekmadienio vakarą tie žmonės atrodo taip, tarsi ką tik būtų nublizginę savo aureoles. Jų elgesys visiškai nenatūralus. Tačiau jei norite išgirsti bjauriausių paskalų, jums reikia susitikti su tai žmonėmis. Dievo vaikas turėtų būti kitoks. Visai nesunku vaidinti savo rolę. Būtent tai ir reiškia tarptautinis žodis hipokritas, lietuviškai veidmainys. Hipokritas yra graikiškas aktorių apibūdinimas. Jie vaidindavo savo vaidmenį. Hipokritas reiškia atsiliepti. Vaidyboje sulaukti savo eilės ir reikiamų metu pasakyti išmoktus žodžius. Mūsų kasdienybėje veidmainystė yra dėjimasis tuo, kuo nesame. Bėgant metams pastebėjau, kad kai kurie žmonės, nuolat meilikaujantis ir tapšnojantis per petį, gali būti didžiausi priešai. Pavojinga su jais susidėti. Berods Šekspyras yra pasakęs, kad pasaulis tai scena, kurioje kiekvienas žmogus privalo vaidinti savo vaidmenį. Bet tik netikintysis. Jis turi būti nuoširdus, nes jo viduje darbuojasi šventoji dvasia, keičia jo gyvenimą, atnaujindama mąstymą. Vėl ir vėl Paulius į tai atkreipia mūsų dėmesį. Korintiečiams jis rašė: ir mes visi atidengtų veidų žiūrėdami lyg veidrodyje į viešpatie šlovę, esame perkeičiami į tą patį atvaizdą iš vieno šlovės laipsnio į kitą, kaip tai veikia viešpats, kuris yra dvasia. Rašoma antrame laiške korintiečiams trečiame skyriuje 18 eilutėje. Taip pat ir Titui sakė: jis išgelbėjo mus šventosios dvasios atgimdančių ir atnaujinančių nuplovimu, ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo. Leisdamas Dievo dvasiai atnaujinti mąstymą, tikintysis gali ištirti Dievo valią ir pamatyti, kad ji gera. Apsimetinėdami ir dėdamiesi tuo, kuo nesame, negalime sužinoti Dievo valios savo gyvenimui. Kai pavedame save jam, suprantame, kad Dievo valia mūsų gyvenimui gera ir visiškai atitinka mūsų, tai yra tikinčiųjų valia. Pirmiausia, ji tampa gera, tuomet priimtina, o dar vėliau tobula. Tikinčiojo valia visiškai sutampa su Dievo valia. Bičiuli, geriau ir būti negali. Paulius tvirtino: aš visa galiu kame? Tame Kristuje, kuris mane stiprina. Rašoma Filipiečiams laiško 4:13. Tikintysis gali viską, kas neprieštarauja Dievo valiai. Nuostabu, kad mums nereikia vaidinti krikščionių. Galime būti tokie, kokie esame ir leisti Dievo dvasiai veikti bei dirbti per mus. Henlis Mūlas šią mintį išreiškė eilėmis. Neturiu valios geležinis, aprėpti visko negaliu, netrokštų paslapčių pažinti ir nesiekiu garbingų aukštumų. Mane kaip vaiką reikia vis auginti ir vest visur, kur tik einu. O kad mes išmoktume viską pavesti viešpačiui. Paulius prašo, kad tai darytume. Būtent toks yra laimės ir džiaugsmo kelias. Tai kelias į gyvenimo pilnatvę. Jei priklausote bažnyčiai ar žmonių grupiai, kur kiekvienas vaidina savo rolę, dėl Dievo meilės pasitraukite iš ten ir pabandykite gyventi normalų krikščionišką gyvenimą, būdami pačiu savimi. Kartą vienas vyras man prasitarė: mes su žmona liovėmės susitikinėti su viena grupė žmonių. Paklausiau, kodėl. Jis atsakė: paprasčiausiai pavargome vaikščioti ten, kur esi kone verčiamas dėtis tuo, kuo nesi. Ten visi nenatūraliai elgesi. Ši veidmainystė atsiskleidė tuo met, kai netyčia užtikau vieną super pamaldų grupės narį darbo vietoje. Aš vos atpažinau tą vyrą. Ne tik elgesys, bet ir visa jo esybė buvo kitokia. Kai jo nesupo religingi grupės nariai, jis mėgdžiojo pasaulį. Gera būti normaliu krikščionimi ir džiaugtis Dievo palaiminimais. Kaip elgtis su dvasios dovanomis? dėl man suteiktos malonės, aš raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai, kiekvienam pagal Dievo duotąjį tikėjimo mastą. Romiečiams laiško 12 skyriaus 3 eilutė. O štai mano vertimas. Dėl man suteiktos malonės sakau kiekvienam, esančiam tarp jūsų, nemanyti apie save geriau negu privalu manyti, bet turėti apie save išmintingą nuomonę, destis, kokį tikėjimo saiką Dievas yra kiekvienam priskyręs. Žodžiai, nemanyti apie save geriau negu dera manyti, skamba kiek kandžiai. Įsivaizduoju, kad rašydamas tai, Paulius šipsojosi pro ūsą, mat yra labai daug pretenzingų krikščionių, kurie manosi esą nusipelnę garbingos vietos. Dirbdamas krikščionišką darbą, pamačiau, kad daugelis bažnyčios narių geidžia užimti kokias nors pareigas. Jei norite būti populiarus pastorius ir turėti būrį pagalbininkų, užimtų kaip termitai, sukurkite daug darbo vietų, sudarykite komitetų ir tarybų, įkurkite organizaciją, turinčią prezidentą, geriau net ne vieną, aibę pirmininkų ir vadovų. Šis būrys žmonių dirbs taip, kaip nedirbtų niekur kitur. Kodėl? Todėl, kad galvoja apie save geriau negu derėtų. Paulius moko, kad mums reikia manyti apie save blaiviai. Krikščioniškuose susiejimuose neturėtume stengtis pasirodyti. Tikinčiojo tyko nuolatinis pavojus pervertinti savo galimybes, savybes ir dovanas. Privalome teisingai save vertinti, lyginant su kitais bažnyčios nariais. Kai kokioje nors bažnyčioje pradėdavau tarnauti pastoriumi, dažnai būdavau kviečiamas tapti įvairių organizacijų tarybos nariu. Galiausiai priklausydavau kokio tuzino organizacijų taryboms. Tokia veikla išvargindavo mane dėl vienos paprastos priežasties. Neturiu tam dovanos. Visų pirma, man neužtenka kantrybės sėdėti ir klausytis minutėlės pranešimų, kurie skaitomi ištisas valandas. Antra vertus, man paprasčiausiai nepatinka sėdėti tarybos posėdžiuose ir klausytis, kaip nekompetentingi žmonės aptarinėja dvasinius reikalus. Praėjo daug laiko, kol supratau, neturys dovanos pasitarnauti tokiose situacijose, tad kas kartą einant į tarybos susirinkimą, norėjusi nusišauti. Krikščioniškas gyvenimas virto vargo vakariene. Galop vieną dieną atsitokėjau, nelyginant sūnus palaidūnas, ir atsisėdęs parašiau 12, o gal ir daugiau, laiškų su atsistatydinimo pareiškimu. Tai buvo viena laimingiausių dienų mano gyvenime. Šiandien nepriklausau jokiai tarybai. Turiu keletą draugų, kurie nuolat kalbina, tap mano organizacijos tarybos nariu. Jiems atsakau, ne, neturiu tam dovanos, tad nieko negaliu tau padėti. Esu tavo paslaugoms, galiu net už tave pasimelsti, tačiau nebūsiu tarybos nariu. Bičiuli, neturėtume apie save manyti geriau nei dera manyti. Pripažinkime savo silpnybės ir darykime tai, ko nori Dievas. Džiugu užkišti būtent tą spragą, kuriai Dievas jūs yra numatęs. Juk kaip viename kūne turime daug narių ir visi nariai atlieka ne tą patį uždavinį, taip ir mes daugelis esame vienas kūnas Kristuje, o pavieniui vieni kitų nariai. Romiečiams laiško 12 skyriaus 4-5 eilutės. Čia apaštalas pirmą kartą prabyla apie bažnyčią kaip Kristaus kūną. Ši nuostabi tema užima svarbiausią vietą Pauliaus laiškuose korintiečiams, efeziečiams ir kolosiečiams. Bažnyčia, tai yra Kristaus kūnas, privalo funkcionuoti kaip vientisas organizmas. Vadinasi, visi nariai turi skirtingas dovanas. Gal jums duota dovana, kurios aš neturiu? Kūne yra šimtai narių, tad tiek pat ir dovanų. Nemanau, kad Paulius mums pateikė išsamų dovanų sąrašą, mat, kas kart kalbėdamas apie dvasios dovanas, paminėdavo ir naujų, anksčiau neįvardintų. Esu tikras, kad jis tai darė vedinas Dievo dvasios. Mielas klausytojau, šioje vietoje mes turime nutraukti mūsų nagrinėjamą temą. Kitoje laidoje pratęsime mūsų apžvalgą. Iki malonaus susitikimo. Sudie.